Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. V tomto dalším díle našeho podcastu Silva Silvarum budeme mluvit o epistemické demokracii. Je to trochu tajuplné, ale je to také něco jiného než epistokracie. To John Simons, who comes from the US, from the University of Kansas. Yep. Welcome, John, in Prague.
Thanks, Peter. I appreciate it.
Díky, Petře. Já, abych upřesnil, co dělám, jsem profesorem filozofie na Kansaské univerzitě a tam také vedu nové centrum studia kyberspolečenské dynamiky.
Cyber social dynamics. To zní jako žhavé téma.
Well, I hope so.
To doufám.
Abychom to trochu přiblížili. Týká se to třeba dezinformací v kyberprostoru? Já se tě ptám takhle proto, že jsi v Praze na konferenci, která má problémy jako dezinformace řešit.
To, co děláme, se týká dezinformací, zavádějících informací, ale také toho, jak designujeme softwarová řešení. Patří tam i tradiční témata etiky umělé inteligence, jako předsudky a stereotypy, otázky ochrany soukromí. V této chvíli se ale koncentrujeme na společenské normy a to, jak je lze ovlivňovat nebo s nimi pracovat. Přesouváme tak pozornost od jednotlivce, který vyhodnocuje informaci, a jeho osobní přesvědčení a postoje mohou být terčem dezinformátorů. To je, řekněme, tradiční přístup expertů na boj s dezinformacemi. Jak nepřítel může cíleným informačním tlakem změnit názory jednotlivých občanů a ovlivnit skrze ně veřejné mínění. My se naproti tomu díváme, jak takové nepřátelské zásahy mění společenské normy. Jsou to totiž právě společenské normy, které zajišťují fungování společenských institucí. A proto, pokud nepřítel atakuje společenské normy, může se mu povést podlomit fungování důležitých institucí.
The functioning of critical social institutions.
Je to něco podobného, jako když se například mluví o klesající důvěře ve společenské instituce?
Good. So if you take, for example, a corruption.
Třeba když vezmeme korupci. Vím, že provozuješ korupční cestovku. A je to přesně tohle. Většina zemí bude mít nějaké zákony proti korupci na úřadech. Ale mít zákony nebo pravidla nestačí. Potřebujeme k tomu ještě normy, které nám zajistí, že se podle těch pravidel a zákonů bude někdo také chovat. Takže pokud platí společenská norma, že uplácet na úřadech je normální, pak je jedno, co se píše v zákonech. A dokonce to vyruší i náš morální odsudek korupce. Jsem si jistý, že i v těch nejskorumpovanějších zemích, třeba východní Evropy, lidé považují úplatkářství za amorální a stejně, jak na to upozorňuje filozofka Christina Bicchieri, společenské normy v takových situacích přebíjejí etické zásady. Sice si myslíš, že to není etické šoupnout obálku úředníkovi, aby uspíšil rozhodnutí v tvůj prospěch, ale kladeš si ještě dvě další otázky. Za prvé, dělají to tak všichni? Předpokládám, že ano, každý na mém místě by to udělal. To je empirické očekávání. A pak je tu normativní očekávání. Pokud to udělám, nikdo se na mě kvůli tomu nebude dívat zvláště zle. Empirické a normativní očekávání tedy podemílá zákonnou regulaci. Zase si to půjčuji od Christiny Bicchieri. Tahle očekávání jsou důvodem, proč se chováme podle společenských norm.
Compliance with social norms.
So social norms could be something like moral norms. Jsou tedy společenské normy morálka v praxi?
Close. I think we can distinguish.
Těsně vedle. Například, v západních zemích nevěsty nosí bílé šaty. Pokud by nevěsta měla jinou barvu šatů, určitě to nikdo nebude považovat za morálně odsouzeníhodné. Nicméně i tak v převážně křesťanských společnostech nevěsty oblékají bílou. Proč se tím zvykem řídí? Jednak proto, že si myslí, že se to tak dělá, tedy že to tak dělá každý. A krom toho si myslí, že když nebudou mít bílé šaty, budou to lidé považovat za směšné, možná přepjaté, jako že se tím snaží něco říct, nějak se odlišit. Možná je to proto, že se za něco musí stydět ze své minulosti.
Že za tím něco je, co tím třeba řeší.
Takže to by byl příklad společenské normy, která se netýká morálky, ale je to víc než pouhá konvence, neutrální pravidlo, jako to, že jedu po správné straně silnice. Její naplňování provází pocit, že to musím udělat tak, jak se to dělá, a to na základě očekávání, jak se na mě budou druzí dívat a jak by se druzí chovali na mém místě. A právě proto jsou společenské normy základem fungování institucí. Díky nim společenské instituce skutečně fungují. A nezáleží na tom, jaké zákony jsme si sepsali, nebo jak mravné máme obyvatelstvo. To je něco jiného. O společenských normách už přemýšlejí ekonomové, sociologové. My bychom se na ně ale chtěli podívat z filozofického hlediska a v kontextu toho, co se děje na internetu a na sociálních sítích.
Když říkáš, že společenské normy převíjejí etické normy, napadají mě dynamické případy, jako kdysi lidé, kteří mají pocit, že dělají obecně hodně, hodně moc dobrého pro společnost, třeba že pracují v nějaké charitě jako dobrovolníci a že jsou tím pádem morálně na výši, výš než ostatní lidé, tak si potom povolují něco naopak, jako takovou kompenzaci, něco naopak zlého nebo nedobrého.
Není to moje tvrzení, že společenské normy obecně přebíjejí etické normy, to říká Christina Bicchieri. Odkazuje přitom na zkušenost. Mohli bychom ale klidně říct, že morální princip musí zvítězit nad společenskými normami, že jsme v první řadě povinni udělat to, co je správné, a tahle povinnost jde přes společenské, můžeme-li tomu vůbec tak říkat, povinnosti. Tedy, že naplňování společenských konvencí a norem je druhotné, a určitě si můžeme představit člověka, který trvá na tom, že když jde o vyšší mravní princip, musí danou společenskou normu překročit. Čili to není jen nemyslitelné, ale ani nereálné, aby mravnost zvítězila nad konvencí. Ale zároveň je většinou pravda, že se chováme jako ostatní, abychom nenaráželi. Jsme společenští živočichové a abychom nebyli za potížisty, tak se přizpůsobujeme.
We're social animals and we don't want to make other people uncomfortable. We generally want to be agreeable, and so for those reasons, a wasp.
Vosa.
For those reasons.
A to je taky ten důvod, proč u nás vítězí společenské normy nad etickými ohledy. A to nejspíš vedlo například k tomu, jak jsme viděli během pandemie, že se spousta lidí chovala podvojně. Osobně si třeba mysleli, že nošení roušek je pitomost, ale nechtěli si kvůli tomu dělat problémy v rodině, v práci, což je naprosto
pochopitelné.
A jak sem zapadají hodnoty?
Když ještě zůstaneme u epidemie a podíváme se zpátky, jak jsme uvažovali, jaká hygienická opatření přicházela v úvahu, jak se bude epidemie vyvíjet, když se podíváme na celou tu epidemiologickou debatu, musí nám být při tomhle pohledu zpátky jasné to, co nám mělo být jasné dávno a celou dobu. Že hodnotové soudy jako kvůli čemu to děláme, o co nám jde a co je pro nás opravdu důležité, jsou obsaženy v samém jádru vědecké práce. Hodnotové úvahy se tak netýkají jenom aplikace výsledků vědecké práce, ale podílejí se přímo na formulaci otázek a vzniku vědeckého poznání.
But it's also the very construction and formulation of that knowledge. So we could talk for example about modeling.
Vezměme například pokusy modelovat epidemii. Pokaždé, když vytváříme model, vědecký model určitého jevu, musíme se rozhodnout, co v něm bude a co ne. To znamená, je to vždy selekce. V modelu nemůže být všechno a dostává se do něj jen to, co považujeme za relevantní. Tedy jde o to, na čem nám skutečně záleží, protože to pak chceme, aby nám model ukázal. Chceme například ukázat ztracené roky života nebo kolika lidí se to týká. Dopad nemoci tak můžeme ukázat různým způsobem podle toho, jak model nastavíme.
Nějak tak to bylo i u toho slavného, nebo možná spíš neslavně slavného modelu Imperial College London. Když se týmu kolem Neila Fergusona ptali, proč jejich model nějak nezobrazoval negativní dopady lockdownu, odpověděli, že to po nich nikdy nikdo nechtěl v lockdowns. And they said, we were never asked to do so.
Very good, very good, very good. So the Imperial College London model is probably one of the most important.
Model londýnské Imperial College je nejspíš nejdůležitější kus vědeckého softwaru v dějinách lidstva. Zásadním způsobem ovlivnil to, jak jsme nahlíželi na pandemii a jak jsme přemýšleli o způsobech jejího zvládnutí. Když se podíváme, které hodnoty a v jakém intervalu jsou v tom modelu zahrnuty ty takzvané parametry.
V tom modelu bylo tuším 700 parametrů.
Ano, 700.
To je množství, které se přece nedá ani ošetřit.
Nejen, že se nedá ošetřit. Co je horší, parametry v modelu jsou tak vzájemně provázané, že když chcete, můžete ten model nechat vyrobit naprosto předpojatý výsledek.
A v mnoha parametrech toho modelu navíc nebyly žádné změřené hodnoty, tam byly hodnoty dosazené, i ty morální.
Pro přesnost bych posluchače odkázal na článek, který jsme o tom napsali.
To je ten článek, co jsi napsal s Erikem Winsbergem o hodnotách zabudovaných do modelů?
Ještě jeden jiný, konkrétně článek o modelu londýnské Imperial College. Softwarové standardy epidemiologických modelů.
Software standards in epidemiological modeling. So that's another article where we.
To je tedy odkaz pro posluchače, které zajímají konkrétní detaily.
Ale abych trochu shrnul, o co jde. Samozřejmě to nemá být kritika modelování jako takového. Je naprosto v pořádku, že se pokoušíme model vytvořit. Ale nemůžeme přitom přehlížet, jak naše předsudky a představy o světě ovlivňují podobu našich modelů. Patří k povaze skoro každého epidemiologa nebo epidemioložky, že mají u nemocí velký sklon k předběžné opatrnosti. Protože nechtějí, aby se něco stalo a lidé umírali, představují si vždy ten nejhorší možný scénář. Sklon k předběžné opatrnosti je zabudován do základů epidemiologie.
That kind of precautionary bias is baked in. I mean, it would be a superhuman level of effort.
A není to kritika epidemiologie nebo epidemiologů, pouze jejich charakteristika. Poučení konzumenti jejich expertízy s tím musí počítat. Nejen občané, ale především úředníci a politici. Jak se říká, experti jsou tu od vědění, ne od velení. Experti v takových riskantních situacích nemohou sami rozhodovat. Je to naše odpovědnost. Musíme umět jejich modely kriticky využívat. Nestačí věřit vědě, chovat se jako panstvo, které se jenom veze. Věřit vědě a následovat to, co věda říká, je cesta do záhuby.
So follow the science is a disastrous prescription. It's also an unethical prescription.
Je to zároveň i eticky vadný postoj, protože věřit vědě znamená zříci se odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Podle mě je skutečně klíčové rozlišovat mezi politickou a epistemickou, tedy vědeckou autoritou. Experti v etablovaném vědním oboru, a epidemiologie je obor, jehož vědění je do značné míry ustálené, etablované, mají autoritu vědců, kterou je třeba respektovat a jejich názory si vyslechnout. Tento respekt k vědecké autoritě ale v žádném případě neznamená, že bychom na vědce měli překlopit svou odpovědnost, aby rozhodli za nás.
Jinak skončíme v epistokracii.
Okay, so epistocracy, right, great, so this is a really good distinction. So there's a distinction in the literature.
V literatuře se rozlišuje mezi epistemickou, vědní demokracií a epistokracií. Epistokracie je systém, kde vědění znamená moc a vědoucí vládnou.
Něco jako Baconova nová Atlantida.
Ano, všechno řídí experti. Naproti tomu epistemická demokracie je odlišný přístup k vědění. Epistemická demokracie vychází z přesvědčení, že demokratické principy, které mnozí z nás vyznáváme a které v klasicky liberálních režimech sajeme s mateřským mlékem, vedou k poznání pravdy. To znamená, že se nejspíš hned nestrefíme, trochu se v tom budeme motat, ale nakonec přece jen najdeme lepší řešení, když se o tom budeme demokraticky dohadovat, než když budeme jenom poslouchat experty.
And eventually come out with a better outcome by being democratic than we would by simply listening to or deferring to experts. So to get back to the pandemic.
Když to tedy vztáhneme zpátky na pandemii. Jestli si někdo myslel, že vládnout mají odborníci na epidemie, tak přemýšlel jako epistokrat. Nebezpečí se skrývá v tom, že vědecká zkoumání jsou vždy ovlivněna hodnotami těch, kdo je dělají. A když přenecháme rozhodnutí expertům, maskujeme tím fakt, že ve vědě je zabudována spousta politiky. To bychom si neměli skrývat. Nikdy jsme si to neměli skrývat. Měli bychom o tom naopak otevřeně debatovat. U epidemie jsme měli diskutovat, jestli jsme jako společnost ochotni platit daň v podobě ztraceného vzdělání, zhoršení života mladých lidí nebo dětí, jenom proto, abychom za to získali nepatrné množství ochrany seniorů. Jsou to otevřené hodnotové otázky a je zcela legitimní, když se neshodneme. Byly náklady protiepidemických opatření, které nesly děti, vyváženy potenciálním ziskem pro starší a nemocné lidi? Nepříjemná hodnotová otázka, nepříjemná debata, do které se politici neměli odvahu pustit. A když nemáte odvahu jít do debaty, celkem se vám hodí, že můžete problém převelet na tu vědu s velkým V. A to bylo fundamentální selhání lidí, kteří měli naše západní společnosti v krizi vést.
If you don't have the courage to engage in those kinds of conversations, then it's very convenient to defer the responsibility for having those conversations onto something called the science. And that I think was the fundamental failure of the kind of the managerial classes or the laptop classes in Western societies.
Now we are in the middle of another crisis. Teď jsme uprostřed další krize a je tu určité nebezpečí, že budeme stejné chyby opakovat. Ty jsi tak trochu nasál místní atmosféru na konferenci CEDMO, Středoevropská observatoř digitálních médií. A zajímalo by mě, jak se na témata konference, tedy boj proti dezinformacím a nepřátelské propagandě, díváš z americké perspektivy. Co je podle tebe v Evropě jinak než v Americe?
One of the clear differences is a kind of consensus in the CEDMO community around the capacity of administrative or managerial agencies or people to establish, for example, clear characterizations of what's true and false.
Jeden z křiklavých rozdílů pro mě byl jakási schoda napříč skupinou lidí, kteří se sešli tady v Praze na konferenci té Středoevropské observatoře digitálních médií CEDMO, že administrativní nebo řídící složky dokážou přesně vydefinovat vlastnosti pravdivých a nepravdivých sdělení. To tam bylo poměrně citelné. Ta představa, že dokážeme ověřovat faktickou správnost informací, je sama o sobě velice sporná, ale dokonce i kdyby člověk věřil, že má takové ověřování faktů nakonec smysl a mohou se podle něj řídit, představa, že mohou ověřováním faktů pověřit úřady nebo nějaké vládní instituce, se hluboce příčí americkému politickému nastavení.
A co třeba ověřování faktů třetí stranou? To je něco, čeho se nechtějí vůbec vzdát.
Co se týče ověřování faktů třetí stranou, když se jedná o vysoce sporné opatření opřené o multidisciplinární vědecké výsledky nebo o krizovou situaci, které se vyvíjejí a musíme je pravidelně monitorovat, nebo v případech, kdy pracujeme s informacemi, které jsou zprostředkované, závisí na výpočetních nástrojích a kapacitách, dostupných datech a počítačových modelech, do jejichž vnitřností není příliš dobře vidět. V takových případech se nedá říct, co jsou fakta. Fakta se každou chvíli mění a my můžeme nanejvýš říct, že tohle tak zhruba víme teď a musíme se na základě toho nějak rozhodnout. Nedá se proto takto snadno mluvit o faktech. S pojmem faktu je třeba zacházet opatrněji. Myslím, že tu pozorujeme určitou lenost. Lenost v tom smyslu, že se outsourcuje epistemická autorita. Lidé říkají, nemám moc času, nemám čas číst vědecké časopisy, chci prostě vědět, co k tomu říká špičková věda. Takhle to ale nejde, nemůžeme se zbavit odpovědnosti za to, co konzumujeme. Není to stejná odpovědnost, jakou mají vědci, ale přece jen musíme tomu, podle čeho se řídíme, nějak rozumět. Nebezpečí vidím právě v tom, že zaměňujeme dva druhy autority. Tedy, že politickou autoritu nahradíme autoritou epistemickou a oháníme se tím, že se řídíme vědou. Politická autorita, legitimní politická autorita, se zakládá na souhlasu těch, kterým vládnu. Epistemická autorita je jiná záležitost. A ve chvíli, kdy na ni převádím svá rozhodnutí, tak jsem de facto abdikoval a tvářím se, že vůbec nejsem politik, což je podle mě morálně vadné.
By offloading political decision making onto some imagined science, you're basically abdicating that responsibility in ways that are actually morally blameworthy, I think.
Když se vrátíme k problémům, o kterých se mluvilo na konferenci CEDMO, jaký přístup by převažoval? v tomhle případě ve Spojených státech.
Spojené státy mají přece jen dost odlišné vstupní podmínky. Je to jedna země s kontinentálními rozměry a 330 miliony lidí. Díky ústavně garantovaným svobodám se u nás nedá aktivně cenzurovat nebo nějakým zákonem omezit svobodu slova.
Chceš jim říct, že lidé na této konferenci k tomu měli sklon?
Bylo to tam. A v Evropě se v každém případě přijímá cenzura různých druhů projevu. Je zabudována do evropského zákonodárství. Ale navíc tu panuje i takový postoj k cenzuře. Když se člověk ohradí proti tomu, že mu něco zablokovali a zcenzurovali, odpověď zní, každá platforma si to hlídá, vždycky je tu nějaký filtr. Rovnou se předpokládá, že nějaká cenzura už běží a nikdy nemáme zcela svobodný trh s myšlenkami. S takovým předpokladem pak jsou účastníci debat, jako těch na konferenci CEDMO, ochotní snášet úroveň cenzury ze strany vlády a různých složek státní správy, jaká by ve Spojených státech nebyla prakticky možná. Ať už by to bylo lepší nebo horší. A já si myslím, že v tomhle případě lepší. A ve vztahu k velkým politickým tématům.
Ten předpoklad tedy vytváří jistý hodnotový rámec.
Jo. Myslím, že se to dotýká základních politických hodnot. Ale i kdybychom zůstali na úrovni konkrétních jevů, takhle intenzivní politická intervence by nebyla ve Spojených státech realizovatelná, proveditelná. My bychom to prostě...
neakceptovali.
Ano, protože je to prostě protiústavní.
Yeah, it's unconstitutional. So there's that. I think where you see the similar kind of attitude in American life is in non-democratic institutions.
Podobný přístup bychom v Americe viděli v nedemokratických institucích, v korporacích, na univerzitách. Tam to bylo i velice dobře vidět během covidu, jak se lidé v jejich čele nekriticky odvolávali na různá nařízení a zbavovali se tím odpovědnosti za řízení. Mohli bychom to označit za čínský model vládnutí. A to bylo v korporacích nebo na univerzitách obvyklé. Takže zatímco v USA lidé reagovali na různé způsoby a byl to takový slepenec všeho možného, shoda panovala právě v organizacích jako New York Times, National Public Radio a napříč třídou administrativních vládnoucích pracovníků, těch lidí s notebooky, jak se jim říká, kteří řídí nedemokratické instituce.
Zkrátka korporace.
Ano, tam to bylo nejsilnější. To slepé věříme vědě, následujme vědu, řídíme se vědou.
Je to tedy určitá ideologie, korporativismus. Mohli bychom ji označit za čínský model?
Také veřejně obdivovali čínské řešení covidu.
There was open admiration for the Chinese response to covid. But also the, you know, what was really striking was the degree of consensus. The degree of consensus among that class. By contrast, in the wider population, there was a just enormous.
Ale co bylo skutečně zarážející, ta míra shody napříč třídou byrokratických elit. Přitom, když se podíváme na celou společnost, názorů a postojů bylo v americké společnosti prakticky nepočítaně. Co se tedy dělo a děje v Americe v nedemokratickém korporátním prostředí, se podobá uvažování v rámci evropských byrokratických struktur, jak to bylo slyšet i na této konferenci.
As we see in the sort of the EU bureaucratic model as manifest in the present conference.
Co tedy funguje v amerických poměrech lépe?
Máme u nás také dost organizací, které se věnují ověřování fakt, nicméně, jak dobře víš, konzervativní část veřejnosti těmto fact-checkerům obecně nevěří. Mainstreamová média se pokoušejí dát dohromady seznamy věcí, které jsou pravda nebo ne, ale vůbec se to nesetkalo s úspěchem. Existují ovšem i pozitivní případy. Na webu běhá spousta podvrhů a také stránky jako třeba Snopes.com, kam se úplně obyčejní uživatelé Facebooku jako tvoje babička nebo teta podívají, když se jim něco nezdá. A tak to podle mě může docela dobře fungovat. Jako soukromá dobrovolnická iniciativa, kde jsou hlavním motorem uživatelé sami. A je to konkurenční prostředí, takže také svobodné tržiště ideí.
Kompetitivní fact-checking?
Ano, a zhruba v takovém rozsahu by to mohlo fungovat. Ale spíš než ověřování faktů a poukazování na nepravdy z minulosti, se s kolegy navrhujeme zaměřit se na předvídání budoucnosti. To je mnohem méně problematické než fact-checking. U fact-checkingu to totiž mají nakonec různí pochybovači celkem snadné. Můžeme se donekonečna dohadovat, co se stalo v Doněcku nebo Luhansku a nikam to nevede.
There's always a way for the skeptic to win in those debates or to at least introduce doubt. Prediction is has a very different kind of epistemic character.
Předpověď má zcela jiný epistemický charakter. Abychom vůbec mohli udělat předpověď, musíme se shodnout na tom, kdy se naplní a kdy ne, kdy bude pravdivá. Jinak by to nebyla předpověď a tím automaticky vytváříme jistou schodu, společnou půdu.
So we're already kind of converging on a common understanding of what
it's success like betting.
And failure. Exactly.
Je to jako sázení, musíme se shodnout, v čem je spor. So we so have to agree on the competition.
Exactly. And generally speaking, so for example when Blinken
Například, když šel Blinken až tak daleko, že v televizi řekl zítra Rusko napadne Ukrajinu. Vypadalo to jako velmi riskantní krok, že tady dává výslovně hlavu na špalek. Ale když se ukázalo, že se nemýlil, neuvěřitelně to posílilo jeho kredibilitu. Jde o jasný, nespochybnitelný úspěch ve vztahu k budoucnosti proti tomu nekonečnému, lopotnému a nemoc úspěšnému vyvracení minulých nepravd. Fact-checking vychází z představy, že tu je nějaká suma přijatých skutečností, na které se stačí odkázat. Predikce má jiný charakter, působí na vás zcela jinak. Nemám na to zatím žádnou velkou teorii, proč to tak je.
Ano, ten pocit je zcela jiný. Mluvili jsme o tom, jak politici přenášeli odpovědnost za svá rozhodnutí na vědu. Když to tady ten, kdo dělá tu predikci, na sebe bere odpovědnost za to, co říká.
Taking responsibility for what I say.
Very good. Yeah.